У ефіры «Свабода» ў Менску 6:30. Раніцы ў праскай студыі навінаў Стасій Івашкевіч. Добрай раніцы. Яшчэ раз. Сёння ў свеце. На пачатку навіна з Ванкувара. Беларускія біятляністы заваявалі 2 алімпійскія медалі. У чацвер першую ўзнагароду прынесла беларуская біятляністка Дар'я Домрачева, якая прыйшла трэцяй у гонцы на 15 кіламетраў. У гэты ж дзень Сергей Новікаў заваяваў срэбра ў гонцы на 20 кіламетраў сярод мужчын. МАГАТЭ заявіла, што атрымала інфармацыю, якая дае падставы меркаваць, што Іран працуе над ядзернымі баягалоўкамі. Пра гэта піша ў сваім першым дакладзе ў якасці новага кіраўніка міжнароднай агенцыі па атамнай энергетыцы Юкія Амана. Іран неаднаразова адмаўляў, што працуе над атамнай бомбай, зазначаў, што ягоная праграма па ўзбагачэнні ўрану мае мірны характар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сустрэўся ў Белым доме з Далай-ламам. Лідар тыбецкіх буддыстаў заявіў пасля сустрэчы, што ён размаўляў з Абамам аб падтрымцы міру, чалавечых каштоўнасцяў і рэлігійнай гармоніі ў свеце. Кітай выступаў супраць сустрэчы Абамы з духоўным лідарам Тыбету, які Пекін разглядае як сепаратысцкі рэгіён КНР. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібан заклікаў Ізраіль да шчыльнага супрацоўніцтва ў расследаванні незаконнага выкарыстання брытанскіх пашпартаў з забойцамі аднаго з лідараў Хамасу. Яго забілі ў студзені ў Дубаі ў Злучаных Арабскіх Эміратах. Кіраўнік дубайскай паліцыі выказаў упэўненасць, што за забойствам лідара Хамасу стаіць ізраільская выведка Хамас. Азербайджан паведаміў аб гібелі трох сваіх салдат у выніку перастрэлкі з армянскімі памежнікамі Нагорнага Карабаху. Азербайджанскі міністр абароны ўсклаў адказнасць за сутычку на армянскіх вайскоўцаў. Нагорны Карабах, які населены збольшага этнічнымі армянамі, абвясціў аб сваім выхадзе са складу азербайджанскай, тады яшчэ савецкай рэспублікі ў 88 годзе. Гэта выклікала 6-гадовы ўзброены канфлікт, які закончыўся нетрывалым замірэннем. Прарыў ва ўрэгуляванні канфлікту наважыўся толькі летась, калі прэзідэнты Арменіі і Азербайджану правялі шэраг сустрэчаў. Краіны, аднак, дагэтуль не дасягнулі дамоўленасці. Камандзір брытанскага кантынгенту ў рамках міжнароднай кааліцыі ў Афганістане генерал Нік Картер лічыць, што саюзнікам спатрэбіцца каля месяца на тое, каб выбіць талібаў з іх апірышча на поўдні краіны. Ваенная аперацыя «Муштарак» пачалася на мінулым тыдні. Сілам НАТО ўдалося захапіць ключавыя вузлы інфраструктуры правінцыі Хельмант, аднак ваяўнікі працягваюць актыўныя партызанскія дзеянні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працягваецца праграма жывога эфіру чацвярга. Слухайце нас таксама ў інтэрнэце.